Ahoj, já jsem Martin, já jsem tady jeden ze starších z vedoucí na kostele a Viktor je nyní v Americe, takže dneska to budete muset zvládnout se mnou a jelikož je tam na 3 týdny, tak pak tady budeme mít 2 speciální hosty v následujících 2 týdnech. A možná vy, co mě znáte, tak byste řekli, že rád dělám věci naplno, protože neumím odpočívat. Hlavně rád dělám věci naplno, které mají smysl. Rád dělám věci naplno tady v církvi, rád dělám svoji práci naplno, rád investuju do vztahů naplno, rád investuju čas do neziskovky, z které jsem s pár přáteli založil a pak, jak říkám, nemám čas odpočívat. Ale taky někdy zažívám okamžiky, kde si říkám, tyjo, má to smysl vůbec to, co dělám? Jako kdybych zažíval nějakou jako vnitřní duchovní prázdnotu. Jako kdyby všechno bylo ve tmě a najednou mi nic nedávalo smysl. A jeden z takových okamžiků byl, když umřel můj pražský děda. Já jsem mu několikrát říkal o Bohu, několikrát jsem se mu snažil ukazovat na Ježíše a pokud Bůh neudělal nějaký zázrak v posledních chvílích jeho života, tak ho nikdy neuvěřil. A když umřel, tak já jsem se ptal, Bože, proč se tohle stalo? Bože, proč si něco neudělal? Bože, proč umřel? Bože, proč se mu aspoň nedal poznat? A moje modlitby byly bez odpovědi. Nedostal jsem žádnou odpověď, nedostrhlo se nebe a neozval se Boží hlas, tak proto se to stalo. Ne. A možná i ty někdy zažíváš momenty ticha, možná někdy zažíváš momenty bezmoci, možná zažíváš momenty, kdy Bůh mlčí, že všechno, čemu jsi do té doby věřil, tak se hroutí a najednou nic nedává smysl. A právě v těchto chvílích si máme připomínat Králův kříž. Místo, kde Ježíš stál v tichu. Kde zůstal ne proto, že by musel, ale protože chtěl kvůli nám. A právě o tom bude ten dnešní text, který jsme teďka četli z Markova evangelia 15. kapitole o nejtemnějších chvílích, které lidstvo zažilo, ale zároveň o nejveselejších a nejjasnějších chvílích, které se kdy odehrály. A hlavní myšlenka dnešního textu je, Kristus nesl naši smrt, aby nám otevřel život. Kristus nesl naši smrt, aby nám otevřel život. A uvidíme tam 4 takové okamžiky, 4 body, které nám ukazují, co znamená Boží láska doopravdy. První uvidíme, že Kristus nesl kříž, který my si zasloužíme. Druhý bod bude, Kristus je král, který vládne z kříže. Vlastně paradoxně skrze slabost a utrpení. Uvidíme, že Kristus byl opuštěný, aby nikdo už nemusel být opuštěný. A na konci uvidíme, že smrtí to nekončí. Protože i když se zdá, že všechno končí, tak Bůh vlastně pracuje. A tohle není jenom příběh o Ježíši, ale tohle je příběh i o nás. Tak jo, tak jdeme na ten první bod. Kristus nesl kříž, který patří nám. Marek 15. kapitola 21 až 24, já přečtu tady ten úsek a pak k tomu řeknu pár slov a pak vždycky ke každému tomu bodu to takhle udělám následovně. Takže Marek 15, 21 až 24. A přinutili kolem jdoucího Šimona z Kyrény, otce Alexandra a Rufa, jdoucího z pole, aby vzal jeho kříž. Přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená místo lebky. Dávali mu pít víno smíchané s mirhou, ale on je nepřijal. Pak je ukřižovali a dělali si jeho šaty, losující o ně, kdo si co vezme. A pojďme se hned zastavit u toho prvního verše na chvíli. To je možná takový verš, který doma rychle prolítneme, řekneme si, jo, tady nic zajímavého není, prostě jdeme dál, ale pojďme se na chvíli u něj zastavit. A jen si to představte, jo, Viktor minulý týden skončil u toho, že Ježíš šel zmlácený, zbičovaný, krev, prach, pot, slabost. Tělo už tu službu možná nedává, už nedokáže Ježíš uníst ten dřevěný kříž. A tak na scénu přichází Šimon z Kyrény, úplně náhodnej kolem jdoucí. a Římané ho donutí, aby kříž vzal za Ježíše. Jo, zkus si to představit, zkus si to fakt přehrát v hlavě. Ježíš, Boží syn, je tak slabý a vyčerpaný, unavený, že pravděpodobně pod váhou kříže padá a už nemůže jít dál. Možná si to představ, když ty seš unavený, když ty seš vyčerpaný, když seš nemocný, nebo když se zbudíš v sobotu ráno po skocovinou, po pátečním večeru, je ti blbě, tělo nefunguje a někdo po tobě něco chce. Tělo už nezvládá se ovládat, je vyčerpané. Tak podobně možná je vyčerpaný Ježíš. Tělo mu vypovídá službu, už nemůže jít pod váhou kříže dál. A v tu chvíli jde okolo nějaký člověk z pole a římští vojáci po něm křiknou: hej ty, vem to za něj! A možná si říkáš, OK, tak ty tady tvrdíš, že Ježíš nese náš kříž, ale ve skutečnosti ho nese Šimon. Tak kdo nesl teda náš kříž? A to je dobrá otázka. Protože Ježíš sice nenesl tíhu dřeva, Ježíš nenesl trám nebo prkno, ale Ježíš nesl náš soud, který si zasloužíme, naši tíhu, naše provinění. Šimon nesl kousek dřeva, který sice nebylo jeho, a Ježíš nesl hřích, který nebyl jeho. A tohle je dobrá zpráva křesťanství, tohle je dobrá zpráva evangelia. To je taková výměna vlastně, že Ježíš nesl něco, co mu nepatří, a Šimon nesl něco, co mu nepatří. A tak si to představ, že stojíš vedle Ježíše, sleduješ každý jeho krok, každou kapku krve, každé klopítnutí, každý posměch, co tam je, tak slyšíš. A toto všechno on nese místo tebe. Ten kříž, co nese, měl být tvůj, ne jeho, ale tvůj. A teď se podívejte, kam ho vedou. Na místo zvané Golgota, místo lebky, místo smrti, místo posměchu, místo, kde se plní Boží spravedlnost a Boží hněv. Ale právě tady začíná nový příběh. Příběh milosti, příběh záchrany, příběh naděje. A my, když už se podíváme na kříž, tak vidíme, že už nemusíme nás říct ne sami. Tvoje vina už tě nedefinuje. Tohle všechno Ježíš vzal na sebe. A hned v dalším verši přichází pokus o úlevu. Možná taková nabídka útěchy. Dav přináší víno smíchané s mirhou, malá úleva, lék proti bolesti. Pij to, možná tam někdo po něm křikne. Ale Ježíš to odmítá. Ježíš to nepřijímá. A ne proto, že by nechtěl. Ne proto, že by nechtěl zažít úlevu. Ale proto, že utrpení muselo být úplné. A to nejen fyzické, ale i duchovní. Boží spravedlnost nemohla být odejta. Kristus šel cestou a nesl všechno. Tvůj hřích, tvou vinu, Boží hněv, a nesl to až do konce. A každý okamžik jeho utrpení je z části záchrany, kterou koná pro nás. A kříž není jenom dřevo a krev. Je to záměrná volba utrpení. Přijmout spravedlivý soud místo nás. A možná nyní cítíš vinu, možná máš knedlík v krku, možná cítíš tlak na hrudi, možná nevíš, co na to říct. A možná do nějaké míry ta vina je aktuálně v pořádku. Protože Bible říká, že všichni jsme zřešili. Že všichni jsme odmítli Boha. Že všichni jsme ho zavrhli. Každý jeden z nás. Jak ten nejmilejší a nejhodnější člověk, tak i ty největší zločinci řekli Bohu, ne, díky, já to zvládnu sám. A toto je hřích. Hřích není jenom špatný skutek, ale je to vlastně vztahová zrada. Jako kdyby jsme řekli stvořiteli, nepotřebuju tě, nechci tě, zvládnu to sám. A důsledkem je oddělení od Boha. Bůh je svatý, my ne. Ale právě tam, kde si nejvíc uvědomuješ svoji vinu, tak tam nejvíc může zářit Boží milost. Kříž není jenom krev a bolest, ale je to místo setkání. Je to místo, kde se setkává Boží spravedlnost a Boží milost. A takže když tě přepadne vina, podívej se na Ježíše, podívej se na jeho kříž. Podívej se na to, jak on nese tvůj kříž, i když nemusel. A možná prakticky, kde dnes máš nést svůj kříž? V práci, doma, ve vztazích, při boji s hříchem, při pocitu selhání a možná v dalších oblastech, které ti napadly. Ten kříž, který tě tíží nyní, není nový. Ježíš ho už nesl. A on tě vede, aby se posunul vpřed, i když se zdá, že nemáš sílu. A ke konci této sekce čteme, že ho ukřižovali. Marek to nějak nedozepisuje, zmiňuje jenom tři slova. Pak jej ukřižovali. Ale přesto v těchto třech slovech je možná víc bolesti, než v hollywoodském filmu Na celý večer. Tenkrát každý věděl, co to znamená být ukřižovaný. Každý věděl, co to znamená někoho ukřižovat. Ukřižování nebylo jenom obyčejným trestem, ale byla to veřejná likvidace člověka před očima všech. Pomalá smrt, pomalé umírání před očima všech. Do těla přibité hřeby, ruce roztažené, dech, který dochází. Každý tehdy věděl, co to znamená. A právě tady se ukazuje charakter Boží lásky. Ne lásky, která možná vždycky hladí po vlasech a říká, to bude dobrý, to bude v pořádku. Ne, lásky, která jde až do konce. Ježíš na sebe bere vinou, kterou jsme si zasloužili my a nese ji dobrovolně. A tohle je láska, která nese. Tohle je láska, která zůstává. Tohle je láska, která jde až do konce. Ježíš bere na sebe vinu, kterou jsme si zasloužili my a nese ji dobrovolně. A jdeme na ten druhý bod. Bod číslo 2. Král, který vládne z kříže. Král, který vládne z kříže. Marek 15:25 až 32. Byla třetí hodina, když ho ukřižovali a byl napsán nápis o jeho vině. Král Židů. Spolu s ním byli ukřižováni dva lupiči, jeden po pravici a druhý po jeho levici. Naplnilo se písmo, které praví, byl započten mezi bezákonné. A kolem jdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, o, ty, který božíš svatyni ve třech dnech, jí stavíš? Sestup kříže a zachraň se. Podobně i veleknězí a učitelé zákona mezi sebou se posmívali a říkali, jiné zachránil a sebe zachránit nemůže. Ať nyní Kristus, král Izraele, sestoupí z kříže, abychom uviděli a uvěřili. Také ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním, ho haněli. A čteme, že Ježíše ukřižovali, a nad jeho hlavu přibyly ceduly, s tím, čím se údajně provinil. A to bylo veřejné prohlášení tenkrát a zároveň veřejné varování pro ostatní. Na Ježíšovi ceduli stálo král Židů. Cedule, která měla být výsměchem, ale zároveň na ní vidíme, že je na ní něco málo pravdy. Ježíš je král. Ne s mečem, ne s armádou, ne se zlatou korunou. Ale je to král, který přišel zachránit. Ježíš je opravdový král, sice ne politický vůdce, ne vojevůdský vůdce, ne král, který vládne ze zlatého trůnu, ale který vládne z kříže a z trůnu utrpení. A právě v tom je ten paradox. Paradox, že král, který vládne, tak se vydává za ostatní. Král, který zachraňuje tím, že sám neuteče. Král, který vládne z kříže. A Ježíš visel mezi dvěma zločinci a to není žádná náhoda, protože to ukazuje, že Boží syn se stotožnil s těma nejhoršíma. Možná s těmi, která je, by společnost nejraději vymazala, se kterými by společnost neměla nic společného nejradši. Brali ho jako zločince, protože on nesl náš hřích. Protože nesl jak můj hřích, tak tvůj hřích. A Lukáš ve svém evangeliu popisuje, že jeden z těch dvou zločinců v posledních chvílích svého života říká: Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. A Ježíš mu odpovídá: amen, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Ne zítra. Ne po očistci. Ne až napravíš všechny chyby. Ne, dnes. Dnes budeš se mnou. A to je jádro kříže. I tam, kde my jsme sami bezmocní, tam, kde my jsme ztraceni, Ježíš má moc zachraňovat. A on to dělá právě z místa své slabosti. A toto je náš král, toto je král, který vládne z kříže. Ne silou, ale obětí, ne hněvem, ale láskou. A právě tam v slabosti se odehrává ve skutečnosti velké vítězství. A kolem něj je dav, který potřásá hlavou, kolem jdoucí učitelé velekněží, učitelé zákona a křičí: sestup kříže, zachraň se, jiné si zachránil a sebe zachránit nedokážeš? A všichni okolo si myslí, že Ježíš skončil, že jeho vláda se nyní rozpadá na kusy, že už je konec, že ten král v uvozovkách je jenom podvodník. A v tu chvíli přichází další vlna výsměchu. A z davu se ozývá: hej ty, co jsi chtěl zbořit ten chrám a postavit ho za 3 dny, slez z kříže a zachraň se. A velekněží, ti duchovní vůdci, si mezi sebou šeptají a snějí se: jiné zachránil, ale sám sebe zachránit nemůže. A pojďme trochu blíž teďka. Tohle jenom není o těch lidech, o těch kněžích, co tam byli, o těch farizejích, co tam křičeli, ne. Tohle je aj o nás. Kolikrát my sami říkáme: Bože, kdyby si opravdu byl, tohle by se v mém životě nedělo. Kdyby jsi mě opravdu miloval, tak bys tady změnil okolnosti. To je možná naše verze, slez z kříže. Chceme Boha, který se nám přizpůsobí. Chceme, aby král slez z kříže. A to, že Ježíš zůstává přibitý, není bezmoc. Je to záměrná poslušnost. Poslušnost až do smrti. Ježíš nezachraňuje sebe, aby mohl zachraňovat nás. Na jedné straně posměch, na druhé straně víra. Jeden odmítá, druhý věří a uprostřed nich je král na kříži, který neuhne. A každý z nás volá: slez z kříže, když Bůh nejedná tak, jak bys my jsme chtěli. Ale právě tím, že Ježíš zůstává na kříži, tak my máme naději. A když nerozumíš, proč Bůh nechává tě projít bolestmi, vzpomeň si, Kristus zůstal, když on mohl odejít. Kristus zůstal, i když mohl odejít. Možná někdy máš pocit, že všechno se rozpadá, že život se tvůj rozpadá, že tvoje víra je jak niťka, která se každou chvíli roztrhne a už nic nevydrží. Ale právě tam, kde jsi slabý, tak Bůh může jednat. Boží moc se projevuje i v naší slabosti. Utrpení už není zbytečné. Selhání není konec. Slabost není ostuda. Protože kříž ukazuje, že Bůh vládne i z něj. Takže když neseš svůj kříž v práci, ve vztahu, v nemoci, v boji s hříchem, v utrpení a v těžkostech, pamatuj, Kristus tam byl první. A zůstal tam, ne že by musel, ale protože chtěl kvůli tobě. Podívej se na toho, který zůstal i v těžkostech. On ti rozumí ve tvých těžkostech. On ti rozumí v samotě i v utrpení, protože sám to prožil. A když už nemáš sílu, tak si vzpomeň, jako kdyby Ježíš sám říkal, já jsem to tam zůstal, i když to bylo, já jsem tam vydržel, abych mohl být s tebou. A to mění všechno. Kříž neříká, musíš být silný. Kříž říká, nejsi sám. Ty nejsi obětí, protože pravá oběť už visela na kříži. A tahle pravda proměňuje tu vinu, o které jsem před chvílou mluvil, ve vděčnost. A z vděčnosti roste odvaha. Odvaha zůstat. Odvaha ne svůj kříž. Ne proto, abys něco dokázal, ale proto, že on tě miloval první. A to až do konce. On tě miloval první. Až do konce. A v následujících verších uvidíme, že Ježíš prožil Boží opuštění, který se zasloužil ty, abys už nemusel být opuštěn. Tedy následující bod. Opuštěný, abys nebyl opuštěn. Opuštěný, abys nebyl opuštěn. Marek 15:33-39. Když nastala 6. hodina, to je poledne, padla tma na celou zemi až do 9. hodiny. O 9. hodině Ježíš zvolal silným hlasem: Eloi, Eloi, lama sabatani, což v překladu znamená: můj Bože, proč jsi mě opustil? A když to uslyšeli někteří z těch, kteří stáli poblíž, říkali: hle, volá Eliáše. Kdo si pak vyběhl, naplnil houbu octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít se slovy: nechte ho, ať uvidíme, přijde-li Eliáš, aby ho sundal. Ježíš vydal mocný hlas a vydechl naposled. A opálna svatyně se roztrhla vedví od zhora až dolů. Když setník, který stál blízko naproti němu, uviděl, že takto vydechl, řekl: tento člověk byl opravdu Boží syn. A v tu dobu v daném místě se čas počítal od východu slunce, tak proto poledne bylo v 6, protože slunce vycházelo někde okolo 6, tak jenom abyste časově věděli, že to zapadá. A odpoledne až do 3 hodin se na celou zemi rozprostřela velká tma. A tohle není bouřka, tohle není zemětřesení, tohle není ani zatmění slunce, ne. Tohle je znamení Božího soudu. Bible není tma jenom obrazem smutku, ale i obrazem Božího soudu. Jako tenkrát při Exodu, když se Egypt ponořil do tmy před vysvobození Božího lidu. Pamatujete? Když Bůh vyváděl svůj lid z Egypta, seslal 10 ren a ta 9. hustá tma, děsivá tma, která se dala nahmatat. A ta předcházela té poslední ráně, smrti prvorozených. Ale právě skrze tuhle tmu Bůh svůj lid tenkrát zachránil. A teď nyní se to děje zase znovu. Jenže to není Egypt. Tentokrát Boží tma padá na Božího syna. Ježíš prochází temnotou soudu místo nás, aby nás vyvedl ze zajetí hříchu a smrti. Boží soud padá na jeho syna. Na Ježíše dopadá všechno zlo, které si zasloužíme my. A na kříži Ježíš stojí uprostřed Božího hněvu, místo nás, a tohle není jenom lidská bolest. To je spravedlnost, která dopadá na něho, aby milost mohla dopadnout na nás, jak na mě, tak na tebe. A možná znáš i ty chvíle, kde se kolem tebe všechno ponoří do tmy. Kde se modlíš a Bůh mlčí. Kde nic nedává smysl. Kde se ti možná rozpadá vztah. Kde se dějí těžkosti v práci nebo se ti hroutí práce. Když tě přemáhá pokušení při boji s hříchem. Když se bojíš o budoucnost. Když máš pocit, že Bůh se odmlčel a ty prostě nevíš, jak dál. A Ježíš tuhle cestu zná. On v ní právě byl. A právě protože on v ní byl, tak ty už v ní nemusíš být sám. Ježíš znát mu, on tam byl první. A nezůstal tam. Ne proto, že by musel, ale protože chtěl. A ve 3 hodiny Ježíš vykřikl: Bože můj, proč jsi mě opustil? A tohle není teologická věta. To je výkřik bolesti. Ježíš tady zakouší úplnou temnotu, kterou my si zasloužíme. A to není jen výkřik zoufalství. Tohle je modlitba. Ježíš nekřičí do ticha, ale Ježíš se modlí tady v tuhle chvíli. Mluví k Otci. A i v té nejhlubší tmě je právě vztah s Otcem, co ho drží pohromadě. A pak tam někdo přiběhne, namočí houbu do octa, napíchne jí na kus nějaký tyče a dává mi půd, aby ho pít, aby ho možná umlčel. A lidi, co jsou tam okolo, ti si ťukají na čelo a říkají: možná volá Eliáše. Možná někteří to myslí vážně, možná někteří si dělají srandu. A když člověk v bolesti volá Eloj, Eloj, tak to zní možná jako Eliáže, podobně česky. A tohle nedorozumění je velmi důležité, protože nám ukazuje na to, že lidé slyší jenom to, co chtějí slyšet. Je to hluboká ilustrace lidského nepochopení, hluboká ilustrace lidského pohrdání i duchovní slepoty. Ale zároveň je to naplnění starozákonného proroctví. Lidé tam čekali Eliáše jako znamení od Boha, ale přitom si neuvědomili, že Boží syn, to největší znamení od Boha, visí před nima na kříži. A tak mě napadá otázka, jak ty seš otevřený Ježíši, nebo se krmíš jenom tím, co ty chceš slyšet? A pak zazní výkřik, který mění všechno. Marek říká jen: Ježíš mocným hlasem vykřikl a vypustil ducha. Ježíš mocným hlasem vykřikl a vypustil ducha. A to není výkřik porážky, to je výkřik vítězství. Všechno je dokonáno, cena je zaplacená, je hotovo. A v ten okamžik chrámová opona se roztrhne od zhora až dolů. A z hlediska starého zákona byla opona důležitá součást chrámu, která symbolizovala oddělení Boha od hříchu, oddělení Boha od hříšných lidí. A za tou oponou se nacházela svatyně svatých, tedy místo Boží přítomnosti, kam jenom jednou za rok mohl jít velekněz s obětí. A opona teda připomínala, že hřích odděluje člověka od Boha a přístup k němu je možný jen skrze zprostředkovatele a skrze oběť. A nyní Bůh sám tuhle oponu roztrhl. Opona je roztržena. A Bůh tím otvírá cestu do Boží přítomnosti. Žádné oddělení, žádná vzdálenost, cesta k Bohu je již otevřená. Ježíš se tak stal dokonalým zprostředkovatelem a dokonalou obětí. Už není potřeba žádná Dá opona, už není třeba žádný jiný zprostředkovatel, ani jiná oběť. A tohle je evangelium, tohle je dobrá zpráva křesťanství. Bůh sám trpí za hříšníky a Bůh sám otvírá cestu k sobě. Nečeká, až se polepšíš, až dáš svůj život do pořádku, nebo až budeš trpět v očišci, nebo až uděláš něco jiného. Ne, Bůh sám otvírá cestu k sobě. A proto, když nestojíš v temnotě, když se modlíš a Bůh mlčí, pamatuj, ta opona je již roztržená. On tě slyší, on je blízko, není tam žádná barikáda. A tehdy jeden z těch, kdo to všechno viděl, římský setník, římský voják, Gad, obyčejný člověk, říká, tento člověk byl opravdu Boží syn. Možná ten, kdo tam tloukl do Ježíšových rukou hřeby, poznal, že ten, koho ukřižoval, je vlastně spasitel. A my vidíme, že kříž přitahuje i ty nejvzdálenější. I ty, co ho na kříž možná přibyli. A tak když vidíš, co Ježíš udělal, když slyšíš jeho výkřik, když vidíš, že on zůstal, i když mohl odejít, tak můžeš říct, on to udělal i pro mě. On to udělal i pro mě. A tehdy ta tma ustupuje. A kdykoliv máš pocit opuštěnosti, pamatuj, on to prožil místo tebe. Už nejsi sám, Bůh je ti blízko. I když se tak necítíš. A my v posledním bodu uvidíme, že Ježíšovo království jeho smrtí nekončí. Poslední bod, smrtí to nekončí. Smrtí to nekončí. Marek 15:40 až do konce té kapitoly. Zdaleka se také dívaly ženy, mezi nimi Marie Magdalská a Marie, matka Jakuba mladšího, a Josefe a Salome, které chodili s ním a sloužili mu. Když byl v Galileji a mnoho jiných, spolu s ním vystupovali do Jeruzaléma. A když již nastal večer, poněvadž byl den přípravy, a to je den před sobotou, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také sám očekával Boží království. Osmělil se, vešel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že by byl již mrtev, zavolal setníka a otázal se ho, jestli je to dlouho, co zemřel. Když se od setníka dozvěděl, že je mrtev, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten nakoupil jemné plátno, sundal ho z kříže, zavinul tím plátnem, uložil ho v hrobce, která byla vytasána ve skále, a ke vchodu do hrobky přivalil kámen. Marie Magdalská a Marie matka Josefova pozorovali místo, kam byl uložen. Je po všem. Dav se rozchází. Ti, co křičeli, ukřižuj ho, jdou domů. Římští vojáci možná uklízí popraviště. V tichu, v prachu, v pachu smrti. Zůstává jenom pár žen. Učedníci nikde. Ti, kteří říkali, půjdeme s tebou až na smrt, nikde. Jenom pár žen tam zůstává. A ne proto, že by rozuměli, ale protože milují. A je zajímavý, že Marek tady tuhle scénu nevynechává, i když ženy tenkrát neměly žádnou velkou hodnotu ve společnosti. Tak oni tam zůstávají jako důležité svědkyně. A Marek to píše záměrně, aby nikdo neřekl, Ježíš jen omdlel, nebo byl to jenom nějaký symbol, tohle se ve skutečnosti nestalo. Ne, Ježíš to jmenuje, teda Marek to zmiňuje záměrně. Protože Ježíš opravdu zemřel. Tahle smrt je skutečná. Fyzická, bolestivá, prostě konečná. A právě proto má sílu zachránit. Protože skutečná smrt může přinést skutečné vzkříšení. A teď se tady objevuje Josef z Arimatrie, prostě nějaký Pepa, ne z Galileje, ne z 12, ale člen rady, jako reálně člověk, který měl co ztratit, a přichází ve chvíli, kdy Ježíš už je mrtvý, kde se zdá, že je konec, že už je po všem. A je Josef, jde přesto v tuhle chvíli za Pilátem a riskuje. A tohle je víra v temnotě. Všichni vidí pohřeb, všichni vidí konec, ale on vidí naději. On vidí Boží plán. A Pilát se v danou chvíli diví, že? Diví se, Ježíš už zemřel, a tak posílá setníka, aby to ověřil. A Jan ve svém evangeliu popisuje to, že jeden z vojáků dokonce bodl Ježíše pod žebra, aby ověřil to, že Ježíš je skutečně mrtev. A když slyší Pilát potvrzení, že Ježíš je skutečně mrtvej, tak ho vydává Josefovi. A Marek tady zdůrazňuje detaily, že? Plátno, kámen, hrob, svědkyně. Proč tolik detailů tady zmiňuje? On to zmiňuje právě proto, aby zvěděl, že se to opravdu stalo, že to není žádný mýtus nebo symbol, ale že tohle se skutečně odehrálo v krvi a v realitě. Právě proto má evangelium, právě proto Ježíš má moc proměnit i realitu tvého života. Kdyby to byla jenom metafora, kdyby to byla jenom útěcha pro mysl, tak by to nic nezměnilo. Ale protože tohle se skutečně stalo, tak má moc to proměnit a vstoupit i do tvého života. Možná i ty dnes stojíš v místě, kde Bůh mlčí, kde je naděje pryč, kde jsou modlitby bez odpovědi a máš pocit, že všechno už skončilo. A přece právě tam v tichu se rodí víra. Možná víra, která nekřičí vždycky radostné haleluja, ale tiše zůstává, i když nevidí konec, i když neví, co se děje. A Josef není nějaký hrdina z plakátu, je to obyčejný člověk, který udělá jednu odvážnou věc v jeden čas. A to stačí. Bůh nepotřebuje, abys vždycky dělal velké věci. Ne. Bůh chce, aby zůstal zvěrný, i když všechno skončilo. Křesťanství není, že to všemu budeš rozumět, že všechno pochopíš. Je to odvaha důvěřovat, i když nerozumíš. A když už nemáš sílu, jen si vzpomeň na toho, kdo zůstal. Kristus tam byl první a zůstal tam, protože chtěl kvůli tobě. A tohle mění všechno. Kříž neříká, buď silný, musíš být silný. Ne, kříž říká, nejsi sám. Ty nejsi obětí, protože pravá oběť za tebe visela na kříži. A tahle pravda proměňuje vinu v milost, smutek v naději a ticho v nový začátek. A na závěr se Marek vrací zase k těm ženám, které nezachraňují svět, ani nedělají jiné velké věci, jenom zůstávají a tiše sledují a pamatují si, kam Ježíše uložili. A právě díky nim bude třetí den možné dosvědčit, že hrob již není prázdný. Jejich tichá věrnost sice není základem evangelia, ale nese evangelium dál. Protože víra, která zůstává i v tichu, je svědectvím o Bohu, které neopouští. A možná i tvoje víra je někdy malá. Možná tvoje víra je nyní slabá, nevýrazná, ale Bůh si ji cení. Protože i ta nejtěžší víra je důkazem toho, že on tě drží. Někdy největší víra není ta, která hory přenáší, ale ta, která trvá dál, která zůstává stát a je věrná. Křesťanství není o tom, že všechno vždycky dává dokonalý smysl a dokonalou logiku, ale o tom, že Bůh je věrný, i když my to nechápeme. K Kristus zemřel, aby byl tvou největší radostí i uprostřed bolestí a uprostřed tvého utrpení. Jeho smrt nebyla tragédie, ale triumf. Bůh přijel oběť, která smiřuje s ním. To znamená, že i když stojíš před hrobem, nemusíš ztrácet víru, protože pro Boha tohle není konec. Možná teďka prožíváš sobotu, den mezi smrtí a den mezi vzkříšením. Všechno je tiché a nic se neděje. Ale víš co? Bůh pracuje i v tichu. Soboty víry nejsou prázdné, ale jsou to dny, kdy Bůh připravuje vzkříšení. A takže pokud jsi věřící, tak spoléhaj na evangelium i tehdy, když nic necítíš. Zůstaň u kříže, neutíkej moc brzy. Protože Bůh, který v pátek mlčel, v neděli promluví. Možná dneska stojíš před křížem, cítíš prázdnotu, ztrátu, smutek, bolest, selhání. Chci ti říct jenom jedno. Kristus tam byl první. A nezůstal tam, protože musel, ale protože chtěl. Kvůli tobě. A když už nemáš sílu, tak si připomeň, že Bůh je silný a je s tebou. A možná jsi dnes poslouchal a máš pocit, že se tě to vůbec netýká, že kříž, smrt, víra, že to jsou cizí slova do tvého života. Ale Kristus zůstal na kříži kvůli tobě, kvůli tvojí temnotě, kvůli tvojí vině, kvůli tvojí prázdnotě. Zůstal, abys nemusel zůstat sám. Možná si říkáš, Bůh by o mě nestál, ale kříž právě dokazuje pravý opak, že Bůh se pro tebe již rozhodl. Jeho ruce přibité ke kříži, přibité ke dřevu, jsou otevřené i dnes. A otázka je, zůstaneš stát dál stranou, nebo uděláš první krok? Udělej ho nyní. Ještě se pomodlím na závěr. Bože, prosím tě, nech na nás možná dopadnout boží temnotu, možná vinu, kterou jsme si zasloužili, možná hněv, který jsme si zasloužili, tak prosím tě za to, aby jsme aspoň zlomkovitě to mohli zažít, pocítit, aby jsme následně mohli pocítit to, že ty nás od tohohle osvobozuješ, že naše vina už byla přibitá na kříž s Ježíšem, že už to není něco, co nás definuje, že nás nedefinuje náš hřích, ale že nás definuje to, že jsme v tobě. Amen.